Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Miya va yurak faoliyatini yaxshilovchi moddalarga chilonjida, lavanda, dolchin, shirin, anor, nok, olma, zafar, chinnigul, choy, qahva, qizil atirgul, atirgul sharbati kiradi. Shuningdek, asal, mevalar, ularning urug'i ham insonning fikrlash qobiliyatini, aql farosatini o'tkirlashi, asabni mo'tadillashtirishi aniqlangan. Surunkali enterokolit, ya'ni ingichkichak shilliq qavatidagi o'zgarishlar kasalligi, noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimliklar ichish, achchiq taomlar iste'mol qilish, uzoq vaqt davomida antibiotik va boshqa dori vositalarini qabul qilish, allergiya, ichakdagi gijjalar sababli yuzaga keladi. Bemor kindik sohasidagi og'riq, ko'ngil aynishi, tez-tez hojatga qatnash ishtahasizlikdan shikoyat qiladi. Bunda ferment dori vositalari, oqsil vitaminlarga boy taomlar buyuriladi. Bemor kuniga 2 mahal nahorga va yotishdan oldin chorak piyoladan sabzi sharbati ichishi kerak. Kichik yoshdagi bolalar sharbatni 1 choy qoshiqdan kuniga 2 mahal iste'mol qilishadi. Qon bosimi eng ko'p tarqalgan noxush, asorati yomon kasalliklardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, jahon aholisining 10% mana shu darddan azob chekadilar. Mazkur xastalik asosan yurak, tomir tizimlarini idora qilib turuvchi asab mexanizmining buzilishidan kelib chiqadi. Xafaqon kasalligining kelib chiqishiga betartib ovqatlanish, jumladan oqsilga boy, tuzli, go'sht mahsulotlari, tuxum kabilarni ko'p iste'mol qilish natijasida semirib ketishga moyillik, asabiylik, jizzaqilik, spirtli ichimliklarga rujuq qo'yish, chuqur istirov va yana bir qancha noxush holatlar sabab bo'lishi mumkin. Qon bosimida qo'llaniladigan muolajalar 400 gram chilonjida, 400 gram nok va 100 gram arpa bodiyon mevasiga 200 gram shakar aralashtirib qaynatilsa, qiyom ko'rinishiga kiradi. Ushbu qiyomdan kuniga 30 gramdan iste'mol qilinsa, bemorning qon bosimi pasayib, bosh og'rig'idan forig' bo'ladi. Qon bosimi bor odam toza asaldan iste'mol qilib tursa, u qon tarkibidagi ortiqcha suvni o'ziga shimadi. Natijada qon bosimi ma'lum darajada pasayadi. Shu bilan birga toza asal a'zolarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, asabni tinchlantiradi. Qon bosimi xastaligida shuningdek, shotut va uning sharbati, apelsin, limon, lavlagi sharbati, kiyik o't damlamasi, do'lana anorning qizil, qozoqi, oq dona novlarini iste'mol qilish ham ijobiy samara beradi. Shivit, ya'ni ukrobning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama ovqatning yengil hazm bo'lishiga yordam beradi. Yurak faoliyatini yaxshilab, qon tomirini kengaytiradi va qon bosimini pasaytiradi. Agar vazn keragidan 10% ortiq bo'lsa ham, kasallik rivojlanish xavfi mavjud bo'ladi. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ortiqcha vaznga ega kishilarning 30% da miokard infarkti 2 barobar ko'p uchraydi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.